Pomodlíme sa. Kriste náš, čuj svoj ľud a posveď nám myseľ, hruď. Z lásky nás uhosti tým slovom milosti. Nech ono každý čas ku šťastiu vedie nás. Poznáša posilov v živote, pri smrti, nádejou pre milov. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si slova kázňového textu, tak ako ich budem čítať, opäť z Jánovho evanjelia z 15. kapitoly, z prvých 8 veršov podľa ekumenického prekladu nasledovne. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, slova dnešného kázňového textu sú súčasťou tzv. Ježišových rečí na rozlúčku. Pán Ježiš vie, že jeho koniec je blízko. Vie a plne si uvedomuje, že tento koniec je nezvratný. A preto využíva čas, ktorý je mu ešte daný, čas, ktorý mu zostáva. Svojim učeníkom a skrze nich aj nám dáva ešte posledné dôležité inštrukcie pre chvíle, keď už medzi nimi telesne prítomný nebude. Dnes môžeme s určitosťou povedať, že Ježišove slova neboli len dobre mienené rady, ktoré môžeme, ale rovnako tak nemusíme brať vážne. Ako Kristovi nasledovníci v 21. storočí tieto slova musíme brať ako nanajvýš závažné inštrukcie, ako inštrukcie najvyššej priority. Veď ich povodcom je sám Pán pánov a Kráľ kráľov. Ba čo viac, ich povodcom je, povedané slovami učeníka Tomáša, môj Pán a môj Boh. O čom teda konkrétne Pán Ježiš v tejto časti svojej rozlúčkovej reči pojednáva? Čím sa to dnes chce prihovoriť aj nám, milí priatelia? Hlavný zmysel jeho slov sa týka jednoty a spoločenstva veriacich s Kristom, ako aj medzi sebou navzájom. Preto keď som na internet túto kazeň dával, tak som ju nazval oslava jednoty, pretože o to ide. Pán Ježiš tak ako po väčšine aj na tomto mieste používa symbolický jazyk. Symbolika vinného kmeňa má pritom široké a hlboké pozadie, tak starej ako aj v novej zmluve. Aby sme tomuto symbolu rozumeli, je dobre vedieť, že vinná réva patrila v staroveku k špeciálnym rastlinám a predstavovala privilegované národy alebo privilegovaných ľudí. Tak napríklad prorok Izaiáš 700 rokov pred Kristom používa tento obraz na označenie vzťahu Izraela a Hospodina. Izrael je označený ako réva hospodinova, ktorú Boh pestuje vo svojej vinici. Ale táto réva žiaľ nenesie, neprináša ušľachtilé ovocie, ako by mala, ako sa to očakávalo. Naopak, prináša trpčiaky. To znamená, Izrael nekoná právo a spravodlivosť, ale neprávosť, bezprávie. Preto bude táto vinica zničená a zmenená na pustatinu. Ináč povedané, Izrael bude hospodinom potrestaný. To je ten symbolický jazyk. Rovnako tak aj prorok Ezechiel využíva tento obraz. Vinný kmeň podľa neho má cenu len preto, lebo prináša ušľachtilé ovocie. Ak však ovocie nenesie, potom má menšiu cenu než krovie a burina. Hodí sa akurát tak na spálenie. Tak aj Boží ľud, drahí priatelia, má cenu len vtedy, ak plní Božiu vôľu. A to sa netýka len Izraela, ale aj nás. Máme cenu len vtedy, ak plníme Božiu vôľu. Ináč Boží ľud čaká trest a záhuba. Náš prečítaný text sa začína Ježišovým výrokom: Ja som vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Pravý kmeň je tu postavený ako opozitum oproti tým nepravým. Čo je zaujímavé a povšimnutia hodné je to, že vinným kmeňom v tejto chvíli už nie je Izrael, ktorý sa svojím spôsobom spreneveril poslaniu, ktoré mu Boh dal. Ako pravý vinný kmeň je tu nazvaný samotný Pán Ježiš. On sám sa tak nazýva. Ten, ktorý bol ukrižovaný i vzkriesený. Je to on, kto teraz predstavuje Boží ľud a zahrňa v sebe všetkých členov pravého Božieho Izraela, obrazne povedané. Tak ako vinný kmeň v sebe zahrňa výhonky, ktoré z neho rastú. Je možno dobre vedieť, bratia a sestry, že pre čitateľov vtedajšej doby, respektíve poslucháčov, tu Ježiš Kristus ako pravý vinný kmeň stojí súčasne v kontraste aj s pohanskými bohmi, ktorí v staroveku takisto boli často zobrazovaní vinnou révou. Ako by sa tým chcelo povedať, Ježiš Kristus je pravý Boh. Okrem neho iného nie to. Vinohradníkom, ktorý tento pravý vinný kmeň pestuje, je otec, ktorým nie je nikto iný ako hospodin, Boh, ktorého poznáme zo starej zmluvy. On pestuje svoju vinicu, zjavuje ľuďom svoju pravdu, svoju vôľu a vrcholným, špeciálnym spôsobom to robí práve vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Milí priatelia, Ježiš ďalej hovorí o tom, že ten pravý vinný kmeň, ako to čítame, má samozrejme svoje výhonky. To je opäť symbolický jazyk. To sú tí, ktorí veria v Krista. Otec ako vinohradník ten pravý vinný kmeň nielen zasadil, ale stále sa o neho, ako aj o jeho výhonky, stará. A tým sa nám chce povedať asi toľko, že biblický Boh má veľmi ďaleko od predstavy filozofického, takzvaného deistického Boha. Existuje filozofický prúd, ktorý sa volá deizmus. A deizmus vníma Boha ako toho, ktorý síce tento svet stvoril, ale nechal ho tak. Naštartoval tu nejaké procesy, tak ako keď ja si ráno natiahnem hodinky a kým tikajú, tak ukazujú čas. A keď sa pružinka vytočí, tak to všetko krachne a už neukazujú čas. Takto vníma deizmus Boha. Biblický Boh je iný. On nielen niečo nakrútil a teraz čaká, kým to klakne, ale je to Boh stále živý, stále tvoriaci, stále sa angažujúci v dejinách tohto sveta, v dejinách ľudstva, v našich vlastných dejinách, v mojom vlastnom živote i vo vašom. Je to Boh, ktorý sa určite tomuto svetu neotočil chrbtom, ale zaujíma sa o nás. O tento svet, ako aj o jeho jednotlivcov, sa prozreteľne stará. Každú ratolesť na mne, hovorí Ježiš, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Tuná je obraz tejto vinohradníkovej práce aplikovaný na Božiu starostlivosť o veriacich. Vinohradník nenecháva na vinných kmeňoch plané výhonky, ktoré neprinášajú hrozno, ale révu iba zbytočne zaťažujú, plodným výhonkom prekážajú a zbytočne ich oberajú o silu. Ja nie som nejaký veľký záhradník. Trošku si viem orezať stromky, ale je to taká fušerina. Nám tak opticky, aby to vyzeralo, ale či to robím dobre, neviem. Pán Mikulík by nám v tomto smere vedel dávať dobré inštrukcie, on je borec do Čínej na tejto veci, ale to každý vieme teda, že čo je suché, musí ísť preč, lebo to tam zavadzia. Proste, keď ten strom kvitne, tak to tam trčí ako nejaká sucharina a nie je z toho nejaký efekt. Proste aj oberáte zdravé výhonky o silu, o svetlo a tak ďalej. To musí ísť proste preč. A takto to funguje v podstate aj v tom duchovnom živote. Na druhej strane pri výhonkoch, ktoré nesú ovocie, sa vinohradník neuspokojuje len s tým, že je to tak. Stará sa o ne, očisťuje, odstraňuje škodcov, aby prinášali ešte viacej ovocia. To všetko sú opäť obrazy pre Božiu prozreteľnú starostlivosť o členov Božieho ľudu. Ale zároveň tu možno vidieť ešte aj niečo viacej. Objavuje sa tu aj záväzok pre Boží ľud. Prakticky to znamená asi toľko. Byť výhonkom na Kristovi, samého seba vnímať a prezentovať ako kresťana, ako člena cirkvi, ako člena kresťanského spoločenstva, ako člena tela Kristovho, aj tak sa dá povedať, znamená prinášať ovocie. To všetko znamená žiť životom Kristovho učeníka. Ešte ináč povedané, nedá sa byť polomrtvým, suchým, neužitočným, neplodným a neosožným kresťanom. Lebo takýto kresťan len otravuje aj to, čo je v jeho okolí dobré a životaschopné. Tak ako ten suchý konár na tom strome. A preto Hospodin len do času dáva dostatok možností na to, aby veriaci prinášal úrodu. To znamená, aby konal skutky lásky, milosti, milosrdenstva, odpustenia. Ak sa však Bohom dané možnosti nevyužijú, vtedy skončí aj Božia trpezlivosť. Vtedy končí aj akákoľvek šanca na záchranu. My zvykneme síce hovoriť o tom, že niekto má božskú trpezlivosť, pretože Boh má v skutku veľkú trpezlivosť, ale ani tá nie je neobmedzená, je limitovaná. Beda tomu, kto tie limity prešvihne. Ďalej v našom texte sa pozornosť presúva vo vzťahu medzi vinohradníkom a vinným kmeňom, teda zo vzťahu Boh Otec, Boh Syn, na vzťah medzi vinným kmeňom a jeho výhonkami, teda na vzťah medzi Ježišom a jeho nasledovníkmi. Zostaňte vo mne a ja vo vás, pokračuje Pán Ježiš. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Tu jasne vidíme, bratia a sestry, že základnou podmienkou života a rastu pre výhonok révy je jeho spojenie s kmeňom. Pre kresťana to prakticky znamená spojenie, prepojenie s Kristom. Učeník má zostávať v Kristovi a Kristus v učeníkovi. Kresťanský život je nemysliteľný mimo tejto jednoty s Kristom. Ináč povedané, zjednotenie s Kristom je základnou podmienkou kresťanského života. Kristovec nemôže žiť bez Krista. A ja by som to ešte trošku posunul. Kristovec, kresťan, nemôže žiť bez spoločenstva s Kristom. Bez spoločenstva s bratmi a sestrami. Lebo vyschne. A stáva sa zbytočný. Až teraz je jasne vyslovené to, čo sa doposiaľ predpokladalo. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Milí priatelia, len v Kristovi môže veriaci žiť. a len v jednote s Kristom môže prinášať Bohom požadované plody a robiť skutky podľa Božej vôle. Bez Krista nemôže robiť nič takého. To nie je vec mojej pevnej vôle, že dnes som sa rozhodol, že budem dobrý. Dobre budem žiť. Ku všetkým budem milý. Pekne budem rozprávať. O každom budem pekne rozmýšľať. Skúste si dať taký záväzok. Ako dlho vám to vydrží. To nie je záležitosť našej pevnej vôle. Nie, že by sme to nechceli. My tak žiť chceme, ale ten hriech v nás nám bráni takto žiť. A preto vidíme, aké to prepojenie na Krista je dôležité. Odtiaľ môžeme čerpať silu a on nám dáva silu takto žiť. I keď nie sme dokonali a zlyhávame v tom procese, ale vždy môžeme od neho čerpať silu. Sami zo seba ťažko. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne. Také zozbierajú, ovrhnú na oheň a zhoria. Toto človek neveľmi rád počúva, ale aj tu je symbolicky povedané, čo čaká neveriaceho človeka. Je to rovnaký osud, ako pri neplodnom výhonku révy. Bez zjednotenia s Kristom je len duchovná smrť, ktorá je zobrazená uschnutím, hodením do ohňa a zhorením. Pravda je teda taká, milí priatelia, že rozhodnutie o večnom živote či o večnej smrti sa v podstate nebude konať až na poslednom súde. Ono sa odohráva už tu na tejto zemi. Každý to rozhodnutie robí sám za seba. Dôležité je to, či sme zjednotení s Kristom, alebo nie. Nuža tak, ako odlúčenie od Krista prináša nakoniec človeku skazu, tak spoločenstvo s ním prináša človeku blaho a spásu. Toto blaho a spása sa potom prejavuje aj v kresťanových modlitbách a najmä v Božích odpovediach na ne. Kto je s Kristom zjednotený a plní jeho slova, nemôže od Boha požadovať nič, čo by odporovalo jeho vôli. Ak však prosí o to, čo je v zhode s Božou vôľou, je jeho modlitba Bohom vypočutá a dostane to, za čo prosí, tak ako aj Ježiš hovorí, ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Ak Ježišove slova zostávajú v nás, ak Kristus zostáva v nás, určite nebudem prosiť za zlé veci, určite nebudem prosiť, aby sa niekomu stalo niečo zlé a tak ďalej, lebo to nie je v súlade s Kristom ani s jeho slovom. Ale pokiaľ naše modlitby budú v súlade s týmto, sám Ježiš nás vyzýva, modlite, proste o čo chcete a dostanete. Napokon, a tým by som aj zakončil, posledný verš nášho kázňového textu prichádza k celkom novej myšlienke. Tým sa oslavuje môj otec, hovorí Ježiš, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Až doposiaľ sa niekoľkokrát hovorilo o tom, že otec je oslavený v synovi, v jeho poslušnosti, v jeho dokonalom plnení poslania, zvlášť v jeho smrti. Teraz sa však garde trošku obracia. Hovorí sa o tom, že otec je oslavený aj v tom, že ľudia sa stávajú Kristovými učeníkmi a prinášajú mnoho ovocia tým, že plnia jeho prikázania. Tak dielo Kristovo, ako je dielo kresťanské, je oslavou Otca a slúži mu k sláve. Sestri a bratia, toto je v skutku veľká výsada, ktorú ako veriaci ľudia na tomto svete máme. Výsada i veľká zodpovednosť, ktorá je s tým spojená. Byť pre iných dôvodom k oslave Pána Boha. Nie dôvodom k pohoršeniu, ale dôvodom k oslave. Sme ako veriaci ľudia, sú naše životy, postoje, názory, slova a činy oslavou Pána Boha? Nuž, ak nechceme klamať a chceme byť čestní, musíme povedať pravdepodobne nie vždy. No k tomu sme povolaní. Vydávať dobre svedectvo o tom, ktorého sme uverili. A to všetko pri uvedomení si toho, že komu bolo mnoho dané, od toho budú aj veľa požadovať. Pán nech nám dá silu k tomu, aby sme vedeli žiť na oslavu nášho Boha. Veď tak nás k tomu povzbudzuje a vyzýva aj táto dnešná tretia nedeľa po Veľkej noci, latinským imperatívom jubilate, oslavujte. Amen.